от нивното ново EP, което все още е неиздадено. Уживайте! Мене тоа ми се допаѓа многу. Сега ќе слушнеме Маймунот во главата од М.